Este o bucurie pentru mine în această seară să pot să stau pe picioare. După ce ieri dimineață îmi făceam socoteala dacă rămân acasă sau dacă merg la spital. Mulțumesc fraților slujitori cu care am împărtășit povara mea și s-au rugat și sunt aici ca răspuns la rugăciunile dumneavoastră și la mila și îndurarea lui Dumnezeu. La Hasek a murit un frate bătrân, fratele Iovu. Și a fost un om al lui Dumnezeu, un slujitor, un diacon. Și la priveghe a venit un alt frate de pe Valea Hasekului, prieten cu el. S-a uitat la secret și s-a dus la el și a spus: „Au, frate Iovule, cum te văd acum, nu te-am văzut niciodată.” Și poate mulți vă uitați la mine și spuneți: „N-arată prea bine fratele Mihai.” E adevărat, da? Vreau să vă spun că în ultimul timp experimentez un principiu pe care îl știam din spusele lui Pavel, dar acum îl trăiesc pe pielea mea. Când sunt slab, atunci sunt tare. Căci în slăbiciune puterea lui Dumnezeu este desăvârșită. Această seară este prima duminică din lună și ne întâlnim la cel mai extraordinar eveniment, la masa Domnului. La Houston s-au adunat iubitorii de fotbal american la Super Bowl și cei ce n-au ajuns la Houston sunt pe acasă, pe la televizor. Sper că de la New Life să nu lipsească niciunul pentru un asemenea eveniment de la masa Domnului. La Phoenix este tot un fel de Super Bowl. Este un mare teren, un mare turneu de golf. Într-o zi, ieri, alaltă ieri, au fost peste 200.000 de oameni. Vă dați seama unde dau oamenii banii și... Dar eu nu îi invidiez pe oamenii aceștia, îi compătimesc. Această seară eu și cu dumneavoastră suntem la cea mai extraordinară întâlnire. Întâlnirea de la masa Domnului. La masa Domnului participă ucenicii. Ucenicii. Nu predica de duminica trecută. Duminica trecută am rostit trei imperative ale slujirii, ale odihnei. Veniți, luați și învățați. Dar cu o predică înainte am vorbit despre portret de ucenic. Și am văzut că în adunările noastre cunoaștem foarte bine ce înseamnă să fii membru. Ne-am înscris într-un registru, avem un statut, dăm și bani, facem parte dintr-o organizație, ca la sindicat, dacă se dau bilete la băi, cerem și noi bilete la băi și ne bucurăm de tot ce ne oferă instituția asta numită biserică. Dar viața de credință înseamnă mai mult decât să fii membru. Înseamnă să fii ucenic. Și după ce am predicat predica aceea, m-am gândit bine, știam că trebuie să predic în această seară la situația bisericii de la cina Domnului. Și vreau să vă spun că la cina Domnului participă doar ucenicii. Acum, noi suntem aici 200. Eu nu pot să fac deosebire, să spun ăsta e ucenic și ăsta e membru. Nu, nici n-am intenția. Dar vreau să vă spun că este aici Duhul lui Dumnezeu, care îi aprobă numai pe ucenici să participe la masa Domnului. Chiar dacă sunt și membri și întind mâna. De unde știu? În camera de sus, în Joia Mare, cina a început cu 12 ucenici. Numai că nu s-a terminat cu 12. După ce i-a întins bucățica lui Iuda, Iuda a ieșit afară. Spune, era noapte. Era noapte. Iuda era ucenic. Sau vroia să fie ucenic, dar era și membru. În primul rând făcea parte dintr-o grupare de extremă dreaptă, fanatică, numită sicariotenii sau iscariotenii, de la cuvântul sicar, care înseamnă pumnal. O grupare care jurase ură veșnică romanilor. Și a intrat, a venit după Domnul Iisus din interes, nemărturisit. Dar probabil că mai cocheta, nu știu de pe ce poziție, sigur cocheta, cu mari prehoți. bătuse palma cu ei. Și fiind vorba de bani, nu mai există reguli, nici conștiință. Și atunci omul ăsta care juca pe mai multe fețe, el n-a putut să stea la cină. El n-a putut să stea la cină. Ar vrea să știi că în această seară este o cameră de luat vederi, invizibilă. Și este cineva care ne urmărește. Și știe exact de pe ce poziție iei cina Domnului. De ucenic sau de membru. Până ajungem să punem mâna pe bucățica de pâine și pe paharul cu rodul viții. Mai este timp să se schimbe lucrurile. De aceea stai înaintea Domnului. Ar vrea să... Nu am PowerPoint presentation. Sorry. Am început, dar nu l-am terminat. Din cauza sănătății. Ar vrea să privim în această seară la moștenirea din camera de sus. În ultima seară care o petrece cu ucenicii, Domnul Iisus lasă urmașilor săi o moștenire grozavă. Îi îmbogățește ca să poată să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Și vă invit cu respect să vă ridicați și să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Ar fi trebuit să citim mult din acest capitol, dar din cauza timpului o să citim de la versetul 12 până la versetul 15 inclusiv. Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 12 spune așa: după ce l-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, repet, pentru că eu v-am dat o pildă, subliniați cuvântul pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Amin. Doamne, peste cuvântul acesta nu este nevoie decât de Duhul Tău cel Sfânt, ca să-L traducă și să-L facă înțeles pentru inima fiecăruia din locul acesta. Mă abandonez în Tine cu Duhul, cu sufletul și cu trupul meu și vreau să dispar ca să Te vezi Tu. Amin. Amin. Într-o carte de meditație am citit următoarea meditație. Domnul Iisus și-a lăsat punga lui Iuda, trupul lui Iosif din Arimatea. Pe mama sa a lăsat-o lui Ioan. Hainele sale le-a lăsat soldaților. Pacea sa a dat-o ucenicilor. Cina sa urmașilor. Evanghelia sa lumii întregi. Și prezența sa totdeauna copiilor săi. Ce moștenire! Extraordinar! Extraordinar! Nu bogății! Nimic din lucrurile la care se gândesc pământenii să lase moștenire. Ceva cu mult mai înalt. Ceva care vine din glorie. Ceva care îl onorează pe Dumnezeu. Ceva care nobilează viața oamenilor. Ceva care schimbă destinul celor ce nu-L cunosc pe El atunci când se întâlnesc cu Domnul Iisus. Ceva ce biserica ar fi trebuit și trebuie să ducă până la revenirea Domnului Iisus în glorie. Ce lasă Domnul Iisus urmașilor săi la cina din camera de sus? În primul rând, le lasă o pildă. Le lasă o pildă. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă, Citez o pildă, nu o doctrină. Țineți minte, o pildă, nu o doctrină. Sunt creștini care au făcut doctrină din ce a făcut Domnul Iisus. Domnul Iisus spune o pildă. Ca și voi să faceți cum am făcut eu. O pildă înseamnă un exemplu. Care a fost chestiunea în joia seara? Presupun că locul unde Domnul Iisus a luat cina cu ucenicii aparținea unui urmaș de-a lui înstărit. Le-a dat camera de sus, aranjată, gata. Dar la un om înstărit, când veneau musafirii, era și un om de serviciu, o slugă, ca să-i primească și, potrivit obiceiului, să le spele picioarele și să le spună bun venit. Au ajuns și nu era nimeni acolo. Camera aranjată, tot, dar nimeni. Și pentru că trebuia să înceapă cina, nimeni nu s-a gândit să facă oficiul acesta de sclav. Presupun că s-a lăsat tăcerea. Presupun că pe sub coada ochilor se uita unul la altul, dar niciunul n-are curajul. Și cuvântul spune că Domnul Iisus s-a dezbrăcat și a dat brâul jos, s-a ridicat de la masă, a luat ligianul și ștergarul și a început să le spele picioarele. Ce s-a întâmplat știți fiecare. Știți fiecare. Domnul Iisus le spune, dacă eu care sunt Domnul, Învățătorul, Maestrul, Rabi, am făcut așa, și voi sunteți datori să faceți așa. Eu v-am dat un exemplu. Cine vrea să fie cel mai mare, trebuie să înceapă de la ligian și de la prosop. Asta e regula în creștinism. De-aia noi nu avem șefi, nu avem ierarhi, de-aia ne numim frați, ca să ne putem pleca să spălăm picioarele. Și acum mi-aduc aminte cum am măturat prin casele văduvelor, cum am făcut focul la necăjiți, cum am făcut atâtea lucruri care nu le făcea nimeni. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, când ești copilul lui, te obligă să faci așa ceva. Între biserici, am mai vizitat două biserici. Biserica numărul 1 și Biserica Guinet de la Atlanta. Și fratele Matei tocmai avea un mesaj asemănător. Ce va veni o zi, spunea despre cât sunt în spital de la ei, de la biserică. Și la case de bătrâni și nu-i vizitează nimeni. Și spunea că atunci când va fi judecata, când Domnul Iisus va cere socoteală, printre altele va spune și celor ce l-au făcut și celor ce n-au făcut. Am fost bolnav, am fost flămând, am fost închis, am fost singur, ați venit sau n-ați venit? Și fratele Matei spunea, căutați-l după masa aceasta pe Iisus. În săptămâna aceasta căutați-l pe Iisus. La casa de bătrâni, la spitalul cu tare. Că într-o zi va spune, da, eu am fost. Cu sora aia bătrână, eu am fost acolo. Ai fost tu, dar eu am fost. Mie mi-ai făcut. Dragilor, mulțumim Domnului că nu avem, ca în România, situații exasperate. Sunt bolnavi cronici ai bisericii, pe care ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Îi avem în inimă, ne rugăm, sunt și vizitați. Dar există alte locuri unde ni se cere să intervenim. În poezia sa, fratele Costache Ioanid, poezia Ștergarul, am luat doar segmente din poezie. spune așa: la cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite un rob sau o copilă, ca după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rânsele o deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12 sfielnic, oarecum se întreba un cuget, cum vor ședea la rugă? Sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O iată cum se încrundă privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare și Duhul îi întreabă în fiecare zboară. N-ai vrea să spui tu, Petru, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu așa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei. Dar tu ce doar ții punga, eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și a înfășurat ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. Prima moștenire care ne-o lasă Domnul în camera de sus, ne lasă o pildă. Dar nu, numai să o citim, să o punem în practică. Cel mai mare totdeauna se pleacă. Am citit o altă ilustrație despre averea Domnului Iisus, între ghilimele, și spune că în săptămâna mare i-a fost totul. Singurul lucru care n-a fost să ia nimeni a fost ligheanul și prosopul. Alea așa cum sunt și nu prea vrea să le ia nimeni. Ce ziceți? Slavă Domnului că o ducem bine la Glenda. Dar ce ziceți de mexicanii la care a fost fratele Dorin cu fratele Sami și cu echipa de la New Life? Dar ce ziceți de săracii de la Rast, săracii de la Tunarii Vechi și Tunarii Noi, la care am putut să mergem și să ajungem și deja am început niște proiecte acolo? Dar ce ziceți despre copii orfani de la Camino Felix? Fratele Mircea a petrecut o lună în frig, în ger, ca să ducă Evanghelia și să adune bani ca acei copii să supraviețuiască. Dar ce ziceți de săraci, de orfani, de necăjiți, de văduve? Pe ei avem întotdeauna cu noi. Și tocmai asta vrea să spună Domnul. Pilda asta este să faceți și voi cum am făcut eu. Pentru că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Stai înaintea lui Dumnezeu, e cina Domnului. Lasă-te prelucrat de Duhul Sfânt. Apoi, o a doua moștenire pe care o lasă Domnul urmașilor săi în Joia Mare este o poruncă nouă. Vă dau o pildă, v-am dat o pildă și vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, versetul 34 și 35. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ce simplu. Nimic din ceea ce gândim noi. Chiar ca slujitor al lui Dumnezeu. Foarte simplu. Dumnezeu reduce lucrurile la esență. Și spune, vreți să fiți urmașii mei? Și vreți să știe lumea că voi sunteți urmașii mei? Asta trebuie. Să aveți dragoste. Să vă iubiți unii pe alții. Și spune și modelul. Cum v-am iubit eu? Cum? Cum ne-a iubit el? Pe fratele Same să-l iubesc mai mult decât pe mine. Pe fratele Gelu la fel. Pe fratele Drăgoiescu la fel. Pe fratele... Nu-i niciun aici care mi-a făcut necazuri, slavă Domnului. Dar și pe ăla să-l iubesc. Tot așa. Și să-l strâng de obraz și să-l îmbrățișez. Și să-i arăt dragoste. Scriitorul român Marin Preda are un citat care e celebru. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. V-am mai spus că l-am întâlnit deasupra unei intrări la un pavilion, la spitalul de neuropsihiatrie infantilă, unde lucra soția mea ca farmacistă. Sute de copii ai nimănui. Și era foarte frumos scris. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dragilor, îi drept și în dreptul meu, dacă dragoste nu e, nimic nu e. În dreptul casei mele e la fel. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. În dreptul adunării de la New Life, e tare valabil lucrul ăsta. Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Avem programe, avem slujitori ai lui Dumnezeu de excepție, avem tot ce trebuie să aibă o biserică, dar dacă dragoste nu e, astea sunt doar o umplătură. Și acum vreau să vă spun că, meditând la mesajul acesta, nu știu de ce, mereu mi s-a dus gândul la 63 când am început. Ia că sunt 5 ani. Cum era acolo? Cântam cu lacrimi. Nu trebuia să spună nimeni, rugați-vă scurt. Că toți, Duhul Sfânt ne conducea pe toți. Ce har! S-a degenerat, fraților. Nu mai e cum a fost pe 63. Și probabil nu pentru că duce lipsă de organizare și de altele. Pentru că duce lipsă de dragoste. Aici vrea diavolul să ne atingă. Auziți ce spune Apostolul Pavel în capitolul 13 din 1 Corinteni. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, totalul sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, totalul, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, totalul, nimic, nimic, nimic fără dragoste. De aceea mă rog în această seară, iertați-mă, mai trebuie să răsuflu. Mă rog în această seară Dumnezeu să facă o infuzie de dragoste în inima mea și în inima ta. O, crește-mi iubirea din inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-o ruga. Să-mi crească în suflet, ca val după val, ca râul ce curge și dă peste mal. Tot ce ai nevoie este să iubești, nu cu eros, nu cu fileo, ci cu agape. Să mergi 2 maile când ți se cere să mergi una. Să-ți dai și haina când ți se cere să-ți dai și cămașa când ți se cere să-ți dai haina. Să întorci și celălalt obraz când ești lovit peste unul. Agape pe cel de lângă mine mai mult decât pe mine. Pe cel în nevoie. Pe cel ce trăiește tragedia, fă-l să simtă că ești un agent al lui Dumnezeu, în care El a investit și tot ce poți să dai este dragoste. Fraților, ne sună oameni din România, din multe locuri. Ne sună că știe că la New Life se roagă pocăiții unii pentru alții. Dar sunt situații disperate și câteodată tot ce pot să fac este să ascult și la sfârșit zic, acum vă rog să nu închideți, să mai stați câteva secunde cu mine și să ne rugăm și să punem în mâna lui Dumnezeu cazul dumneavoastră. Și persoana aceea răsuflă ușurată. Nu ni se cere să ne dăm viața, nu, încă nu-i cazul. Ni se cere să facem minimum necesar ca să dovedim că suntem urmașii lui Hristos. Primii creștini au răscolit lumea, au răscolit lumea, adică într-o traducere au întors lumea cu capul înapoi, au pus-o pe picioare. De ce? Pentru că toți cei ce îi vedeau pe pocăiți, spune Faptele Apostolilor, capitolul 4, au priceput că fuseseră, că umblaseră cu Iisus. Nimic nu mă califică decât dragostea. După roadele lor îi veți cunoaște. Și când începe roada Duhului, prima roadă e dragostea. Auziți ce spune? Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. A 11-a poruncă, care nu le desfințează pe celelalte 10, nu, nu, ci doar le împlinește la superlativ. Legea dragostei, porunca dragostei. Și Domnul care e generos continuă să lase moștenire încă ceva. În versetul 27 din capitolul 13 spune așa, vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Și în capitolul 16, cu versetul 33, concluzionează, v-am spus aceste lucruri, ca să aveți pace în mine, pace în mine. Dacă este ceva nevoie mare în omenire și totdeauna a fost așa, a fost nevoie de pace. Avem noi o cântare care nu s-a cântat niciodată aici. Vindecă-a mea îndoială. Și într-unul din versete spune că ai venit să mă răscumperi, să-mi dai pace, pacea ta. Și el s-a venit. Asta ne spune. La cine Domnul ne spune? Hei, tu cel întristat, tu cel trudit și împovărat, am ceva pentru tine. Am pace. Nu pace. Nu, nu, nu. Oamenii au pace. Dumnezeu are pacea. Pacea. Vă dau pacea. Nu spune vă dau pace. Vă dau pacea. Și spune că are pace. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Da, sunt probleme. Și problemele vor continua. Și se vor înmulți. Și nu se vor sfârși niciodată. Pe mine, ca urmașa lui Hristos, Dumnezeu vrea să mă ajute să răspund în modul cel mai extraordinar la provocările pe care mi le aduce viața. În încercările cu neputințele, în problemele cu copiii. Avem atâtea familii aici, mai multe, cu probleme de imigrație. Eu cu soția ne rugăm sistematic pentru toți cei ce așteaptă rezolvarea problemei de imigrație. E o problemă. Să stai de atâta timp în America și să nu te poți bucura de ce îți oferă țara asta. Ne rugăm și sunt probleme mari cu copiii care l-au părăsit pe Domnul și au părăsit poate și familiile și adunarea. Și problemele acestea ne seacă. Și problemele acestea nu ne dau liniște. Problemele acestea ne fac nopțile albe, nu dormim noaptea, nu mai vorbesc, sunt probleme la, iertați-mă, cer iertare, nu-i cu voie, fără voie. Sunt probleme la business, la servici și numai dumneavoastră care lucrați știți câte probleme sunt. Dar dacă sunt probleme acasă, sunt probleme la servici, sunt probleme de sănătate, sunt probleme cu copiii, culmea culmilor e că mai sunt probleme și în biserică. Unde ar trebui să fie cea mai mare liniște și pace. Asta e locul păcii, biserica e locul păcii. Și capul bisericii e Domnul Iisus, care spune, vă dau pacea mea. Și de ce nu-i pace? Pentru că ne spune Isaia, cei răi n-au pace, zice Domnul. Și dacă tu n-ai pace, vrei să nici eu să n-am pace. Și atâta mă bâzi până încerci să mă faci să-ți răspund. Da, eu spun cum îți răspund. Te dau pe mâna Domnului. Să-ți vorbească El. Și să-ți dea El pacea. Să fii liniștit. Că cu mine n-ai cu ce să te lupți. La New Life, după 5 ani de zile, Domnul Iisus vine și ne spune, vă dau pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbură inima și să nu vi se înspăimânte. Nu știu cât ești de agitat, cât ești de iritat, cât ești de tulburat. Dar măcar în seara aceasta la cina Domnului, lasă-L pe El să-și facă geabă până la capăt. E aici să-ți dea pacea. E aici să te binecuvinteze cum n-a făcut-o niciodată până acum. E aici să te ia de mână. Să-ți binecuvinteze casa și copiii și geabul și business-ul și viitorul. Da, la New Life avem nevoie de pace. Pentru că șeful de la New Life e prințul păcii, aleluia! Biserica aceasta e a lui. El a început-o și noi vrem ca el să rămână pe tron la New Life. Și în seara aceasta spune, vă dau pacea la New Life. Vă las pacea mea, deschideți inima, primește-o și pleacă liniștit acasă. Și fă și pe cel de lângă tine să simtă că s-a schimbat ceva în viața ta. Și în final moștenirea mai cuprinde ceva. Mai cuprinde și o provocare. Ucenicul Ioan, din 21 de capitole, 5 capitole. Cinci capitole, fantastic, le alocă doar evenimentelor din seara, din Joia Mare. Cinci capitole. Vă dați seama ce important este ce s-a întâmplat în Joia Mare, în camera de sus? Și la sfârșitul capitolului 16, spune așa, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Apoi continuă. În lume veți avea necazuri. Îndrăzniți. I-au îmbiruit lumea. E, nu e un mesaj prea grozav. Să spună că în lume vei avea necazuri. De la cina Domnului, la cina Domnului trebuie să răspunzi cu o provocare. Cu o provocare care conține trei elemente. Conține o înștiințare. În lume veți avea necazuri. Domnul Iisus nu se scarpină așa. Domnul Iisus răspunde ucenicilor adevăr în față. Și le spune acolo, vă vor da să pe mâna sinagogilor, vă vor judeca, vă vor bate, vă vor... Nu menajează pe nimeni. Problema e că noi suntem tare dulci cu ăștia care îi chemăm să se pocăiască. Veniți și Domnul Iisus e mântuitorul vostru și o scăldăm noi cumva și gata, să avem număr. Nu. Domnul Iisus e Mântuitorul, dar El e și Domnul. Și când vii la subdomnia lui Hristos, trebuie să știi ce te așteaptă. Da, nu sunt covoare roșii. Nu. Nu sunt numai trandafiri. Dar avem o cea mai extraordinară însoțire din tot universul. Pe Fiul lui Dumnezeu. Pe Domnul Iisus Hristos. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Provocarea conține o înștiințare. În lume veți avea necazuri. Nu-ți place, așa-i? Nici mie nu-mi place. Nu-mi place. Dar mi-am adus aminte acum, de mult v-am mai spus, Cam ce este mărturia unui om al lui Dumnezeu, unui sfânt, care toată viața a avut probleme cu sănătatea. Și cineva l-a întrebat cum apreciază acest lucru. Și zice, niciodată nu mi-am dorit să trec prin ce am trecut. Dar acum că s-au întâmplat aceste lucruri, n-aș fi vrut să ratez niciunul dintre ele. Aleluia! Ce mare, ce mare înțelegere a vieții! Nu-mi place să-mi cedeze inima. Nu-mi place să vină apa la plămâni. Nu-mi place să tușesc ca și când mă dezmembrez. Nu-mi place! Dar am învățat ceva. Să stau înaintea Domnului și să pot să-i mulțumesc și pentru lucrurile astea. Și asta s-a întâmplat chiar ieri, când ne gândeam să mergem la spital. Soția a luat cuvântul și Dumnezeu i-a dat cuvânt. Și după ce am citit acel cuvânt, a venit liniștea, a venit pacea și eu sunt aici. În lume veți avea necazuri, nu vă speriați. Ele vin fie că vrei, fie că nu vrei. Fie că te înștiințează Domnul, fie că nu te înștiințează. Dar, după înștiințare urmează încurajarea. În lume veți avea necazuri, îndrăzniți. Știți ce înseamnă asta? Vă spun ca și meteorolog. A trecut norul și a venit soarele. Îndrăzniți. Pentru ce să îndrăznești? Ce trebuiau să îndrăznească urmașii Domnului Iisus? Pentru ce trebuia să fie voinici și viteji? Pentru ce? Veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Ei trebuia să aibă curaj pentru adevăr, pentru că cel ce spune aceste cuvinte, peste câteva ore, el, adevărul în persoană, avea să plătească prețul suprem, mărit să-i fie numele. Pentru ce să avem curaj? Pentru plus nimic, minus nimic, decât pentru adevăr. Să trăim în adevăr. Să umblăm în adevăr, să propovăduim adevărul și să facem din adevăr norma noastră de viață. Acum vedeți că oamenii au adevărurile lor. Eu vreau să vă spun că adevărul adevărat este o persoană. Ioan 14:6, Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și adevărul mai este ceva. Domnul Iisus spune în Ioan 17. Cuvântul tău este adevărul. Ce trece peste asta nu-i de la Dumnezeu, e de la oameni. Și spuneam duminica trecută și vreau să fac atenți din nou pe toți frații mei slujitori. Să nu ne raportăm la adevărurile oamenilor din vecini. Nu! Să ne raportăm la adevărul pe care Dumnezeu l-a lăsat. În această carte, ca să trăim în El și să-L înălțăm pe El. Îndrăzniți! Înștiințarea, în lume veți avea necazuri, încurajarea, îndrăzniți și motivarea. De ce să îndrăznim? Eu am biruit lumea. Ce poate să fie mai frumos? Ce poate să fie mai frumos decât să fii înrolat în oastea, celui care a biruit lumea. Astăzi la Atlanta, la biserica numărul 1, au încheiat cu cântarea aceasta, ostașa lui Hristos, înarmați-vă. Și cu Hristos Domnul mergeți în luptă. Asta vrea Domnul. Să îndrăznim. Să îndrăznim pentru adevăr. Să îndrăznim pentru că El a biruit lumea. Suntem invincibili din cauza Lui. Din cauza că a mers la Golgota. A plătit prețul. A fost pus pe o cruce, l-au așezat într-un mormânt, dar n-a fost putere în univers care să-L țină acolo. Și a treia zi a înviat, s-a înălțat la dreapta Tatălui și iarăși va să vie cu slavă și mărire, spune credeul creștin, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Ce faci atunci? Unde te vei găsi? De care parte a baricadei? Ești un moștenitor fantastic. Lucrurile astea nu se câștigă la loterie, nici la luați în plic. Lucrurile acestea sunt moștenirea pe care Domnul Iisus o lasă urmașilor săi. El ne-a lăsat o pildă, o pildă de smerenie. El ne-a lăsat o poruncă nouă, să ne iubim unii pe alții. El ne-a lăsat pacea sa și El ne-a întâmpinat cu provocarea sa. Acum ne mutăm de la camera de sus, ne mutăm la Golgota. Și echipa va veni aici în față. O cântare pe care nu știu dacă am cântat-o la cina Domnului. Mi-a pus-o Domnul pe inimă. Cântarea aceasta spune: orice valuri de îndurare curg din crucea lui Iisus. Gândește-te la prețul pe care l-a plătit El. În seara aceasta spune: am vrut să te fac bogat. De ce am venit? Am plătit Eu ca să fii tu în toate drepturile. Privește la valurile de îndurare care curg din cruce și pune-ți viața în rânduială. Ia cina ca ucenic, nu ca membru, și trăiește pentru slava Lui. Într-o zi va trebui să dăm socoteală de ce am făcut cu moștenirea pe care ne-a lăsat-o Domnul. Ce va fi în dreptul tău? Mă rog pentru tine în seara aceasta. Sunt bucuros că am putut să stau în picioare, să predic Evanghelia. Dar mă rog Duhul Sfânt să nu se oprească, să continue să ne predice. În așa fel ca numele Lui să fie slăvit. Amen.